Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 19. mart, poštovani slušalci, dobar dan. Na početku najvažnije vijesti. Uprkos prekidu vatre, nastavljene borbe u Libiji. Radijacija iz nuklearke Fukushima i dalje visoka, ali se stabilizovala. Danas protesti u Zagrebu i Banja Luci. Umro bivši američki državni sekretar Warren Christopher. U ovoj emisiji poslušajte intervju sa glumicom i direktorkom podgoričke knjižare Carver, Varijom Đukić, koja između ostalo govori i o padu kulturne razmjene u regionu i zajedničkih projekata zemalja bivše Jugoslavije. No prije toga opširniji pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Snage Muamera el-Gaddafija rano jutros napale su Bengazi sa kopna iz vazduha i ušle u njegovo predgrađe, javila je televizija Al Jazeera. Strani mediji javljaju i kako grad koji je uporište pobunjenika stanovnici užurbano napuštaju. Vojna intervencija u Libiji počeće nekoliko sati po završetku današnjeg samita u Parizu o situaciji u Libiji, očekuje francuski ambasador u Ujedinjenim nacijama Gerard Aro. Broj poginulih u snajperskim napadima na demonstrante u jemenskoj prijestolnici Sani povećan je na 52, dok više hiljada osoba i dalje nastavlja proteste uprkos vanrednom stanju koje je uveo predsjednik Ali Abdullah Saleh. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je kako se radijacija u postrojenju japanske nuklearke Fukushima 1 stabilizovala na značajno višem nivou od normalnog, ali da je i dalje moguća sanacija mjerama na licu mjesta. Za večera su u centru Zagreba najavljeni novi antivladini protesti koji su najavljeni kao najmasovniji do sada. U isto vrijeme bit će održan i hrvatski fudbalski derbi Dinama i Hajduka, čije su navijačke grupe sklone sukobima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ako netko planira raditi nered, bit će zabilježen policijskim kamerama, priveden i kažnjen, poručuje glasnogovornica zagrebačke policije Jelena Bikić.
Video dokumentacija će postojati, pa evo unaprijed jedno upozorenje svima onima koji možda misle raditi nekakve nerede, da će to sigurno biti zabilježeno i u skladu s tim i procesuirano.
Protuvladin prosvjed u Zagrebu, a bit će ih još 15-ak diljem Hrvatske, kreće u 18 sati sa Cvjetnog trga i očekuje se da će po običaju posjetiti sjedišta glavnih vladajućih i oporbenih stranaka, zgradu javne televizije, a možda dođu i do stana premijerke Jadranke Kosor na zagrebačkom Žitnjaku.
Na protestima koji će danas biti održani u Banja Luci od vlade Republike Srpske, bit će zahtjevano da za najugroženije kategorije stanovništva poveća socijalne naknade, te da se krivično osuđivanim licima zabrani obavljanje javnih funkcija. Organizator skupa je neformalna organizacija Glas naroda. I još jedna informacija. Bivši američki državni sekretar Warren Christopher umro je noćas u 86. godini, javio je CNN. Christopher je 1995. u Daytonu u saradnji sa pomoćnikom Richardom Holbrookom predvodio mirovne pregovore između predsjednika Franja Tuđmana, Slobodana Miloševića i Alije Izetbegovića, koji su se u novembru 1995. završile Dejtonskim mirovnim sporazumom kojim je zvanično završen rat u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote, podsjetit ćemo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Pregled nedjelje i Predrag Tomović.
Protekle sedmice i u Crnoj Gori i u svijetu sve oči bile su, a i dalje su uprte na Japan, koji je suočen sa teškim posljedicama zemljotresa i tsunamija, koji su razorili sjeveroistok zemlje. U toku je grčevita borba japanskih i stranih eksperata da se spriječi nuklearna katastrofa u pogonu Fukushima, gdje su se dogodile serije eksplozija na reaktorima, iz kojih je iscurila i radioaktivnost, ali kako uvjerava vlada u Tokiju, još ne u količinama koje bi ugrozile veliki broj stanovnika te zemlje. Čuvena kanta autorka Jadranka Stojaković, koja živi u Tokiju, opisala je situaciju u Japanu pogođenom zemljotresom, tsunamijem i nuklearnom krizom.
šta da ti kažem, baš je ono panika, baš je užas i baš je tužno. Uopšte kao da je ono, dva nekakva najveća rata su se desile, ono, vidiš ovo s morske strane šta se desilo, vidiš ovo unutrašnjost, Bože sačuva i ove nuklearke, ne znam na šta će biti, u svakom slučaju ne smijemo izlaziti čak ni mi u Tokiju.
Predsjednici Srbije Boris Tadić i Crne Gore Filip Vujanović otvorili su Herceg Novom konzulat Srbije. Odmah su počele špekulacije da je to smišljeni politički pritisak Beograda uoči popisa stanovništva u Crnoj Gori, naročito nakon usvajanja strategije vlade Srbije, u kojoj je bilo traženo da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić.
Meni su to, vjerujte mi, besmislice. Evo, pođimo od toga da li neko može na nečiju svijest utiče s jednim bilbordom ili otvaranjem konzulata.
Istoričar umjetnosti i Novljanin Bogdan Musović.
Sve je to povezano sa popisom. Zna se da se nikad nisu pomirili sa tom idejom. Evo i dan danas čujemo na Skupštini Srpskoj u Beogradu da oni i dalje računaju na te srpske zemlje.
Šta građani Herceg Novog kažu o otvaranju konzulata Srbije u njihovom gradu?
Neka se otvara, sve što se više otvara, sve je bolje za sve bilo što, pa sad i konzulat.
Ne razumijem se koliko.
Pa eto, zašto da ne? Ja sam za.
Toliko. Što ne može taj konzulat olakšati?
Ne znam, ali u svakom slučaju nek se otvorio.
Predsjednik vlade Igor Lukšić protekle sedmice imao svoj prvi premijerski sat u okviru kojeg je u parlamentu odgovarao na poslanička pitanja, uglavnom o popisu, kao i o staroj boljci, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Evo šta je odgovorio na pitanje opozicije da li je spreman da se ozbiljno uhvati u koštac sa svima koji bi mogli biti umiješani u kriminalne radnje, pa i sa najviše rangiranim zvaničnicima.
Složit ćete se da u Crnoj Gori ne postoje političke prepreke koje onemogućavaju krivične postupke protiv visokih državnih funkcionera. I politički i javno podržavam sve institucije u sprovođenju zakona, bez obzira da li su predmet istraga nadležnih državnih organa visoki funkcioneri, njihovi najbliži prijatelji ili srodnici.
Nakon što je Srbija zabranila izvoz pšenice, pitanje je kako će to uticati na proizvodnju hljeba i drugih peciva u Crnoj Gori. Vlasnik mlina u Spužu, Goran Kalezić.
Biće veliki problem kako obezbijediti dalje sirovinu, zbog toga što smo svi ušli nepripremljeni u ovaj problem. Što znači da su zalihe svedene na jedan mali, kratki period, tako da neko rešenje se mora iznalaziti.
Protekle sedmice cijene goriva dostigle su rekord. Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata podsjeća i na ostala poskupljenja i na gotovo neizdrživu situaciju u kojoj se nalaze crnogorski radnici.
Pa je Unija slobodnih sindikata je normalno protiv ovakvog poskupljenja koje, bojimo se, će lančano i neće se zaustaviti na ovome, nego će iz dana u dana povećati se svi proizvodi od životnih namirnica, usluga, što će dovesti onako zaposlene u Crnoj Gori u vrlo težak položaj. Inače njihovo stanje je vrlo teško, da ne govorimo o prosječnoj plati u Crnoj Gori i potrošačkoj korpi.
Crnogorska policija konačno je prelomila i Facebook grupi uličnim protestima protiv mafije dozvolila protest 21. marta ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Osnivač grupe Robert Velašević.
Pa ja sam jutros po treći put pre sati bio kod pomoćnika načelnika Centra bezbednosti Podgorica Jovića Rečevića i mi je kazao da u našem javnom djelovanju organizatora, kao ni u komunikaciji članova grupe na Facebooku, nisu našli niti jedni jedini razlog, niti imaju bilo kakvu indiciju da bi se taj skup mogao pretvoriti u bilo kakav nasilan skup ili da postoji bilo koji argument njihov da nas zabrane.
U ponedjeljak u 5 do 12 održana je protestna šetnja od Svetog Stefana do Pržnog, kojom su mještani negodovali zbog zatvorenog grad hotela i ograđene okoline tog luksuznog kompleksa. Andrija Mitrović.
Prije svega želimo da poručimo svima da smo mi, da se hotel Sveti Stefan što prije otvori. I uopšte nas ne interesuje da li je tamo Amar i Sošt ili neko drugi od zakupa. Nas jedino što interesuje da to bude na najvišem nivou, da to bude bolje nego što je bilo 70-ih, 80-ih godina. I ovo nije protest protiv ničega, nego je protest protiv onih koji ne rade svoj posao, a trebali bi da ga rade.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. slijedi najavljeni intervju. Ove subote razgovaramo sa glumicom i direktorkom podgoričke knjižare Karver, Varijom Đukić, koja govori o projektima regionalne saradnje u kulturi, u kojima učestvuju umjetnici, predstavnici institucija kulture i civilnog sektora iz Crne Gore, Albanije i Hrvatske. Predrag Tomović razgovarao je sa Varijom Đukić i o kulturnoj razmjeni u regionu i instrumentalizaciji kulture uoči predstojećeg popisa u Crnoj Gori.
Varija, od decembra prošle godine realizujete dva projekta, oba u domenu prekogranične saradnje, jedan sa Albanijom, drugi sa Hrvatskom. Vašu ideju je kao veoma značajnu prepoznala i podržala Evropska komisija. O kakvim projektima je riječ i ko je sve uključen iz Crne Gore, odnosno pomenute dvije susjedne zemlje?
Projekat prvi koji ste pomenuli, to je projekat IPA međugranična saradnja Albanija Crna Gora. On je iz domena kulture, mi to kažemo tako zato što smo ga imenovali projektom iz domena kulture i obrazovanja, može se reći slobodno. On se tamo notira kao neka mjera ljudi ljudima iz nekog manjeg fonda budžeta ili manjih budžeta koji se iz ovih fondova dobijaju. Projekat smo realizovali zajedno, odnosno u saradnji sa Univerzitetom u Skadru u Albaniji, a naši partneri su partneri NVO Prostori, koji je aplicirao i lider aplikante za projekat je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina u Crnoj Gori, a sa strane organizacije, odnosno Univerziteta u Skadru, je jedna mala nevladina organizacija koja se bavi za vaštom sama i pip. Projekat traje godinu dana i projekat će biti u svakom slučaju jako interesantan, jer će u okviru toga biti niz nekih veoma zanimljivih aktivnosti, među kojima jedno od njih otvorili smo website dvojezični, zatim formiramo bazu podataka koja će biti na njemu prezentirana. Pripremamo upravo i šaljemo prevodiocima materijale za prevođenje, za objavljivanje dvojezične knjige, gdje ćemo prezentirati savremeno albansko, odnosno crnogorsko stvaralaštvo. Planiramo također dvije tribine, jednu u Skadru, jednu u Podgorici na temu upravo književnog prevodilaštva i uopšte savremene književnosti albanske u Crnoj Gori, odnosno crnogorske u Albaniji. I na kraju će doći jedan broj, odnosno broj promocije tih knjiga koje će se, kada ih objavimo, naći u bibliotekama u Albaniji i u Crnoj Gori. A drugi projekat je također veoma sličan, u stvari lider aplikant je biblioteka u Kotoru, pri Centru za kulturu Kotor, saradnik, odnosno sa druge strane u Hrvatskoj partner je su Dubrovačke knjižnice. Partneri su u Dubrovačke knjižnice Matica Hrvatske, Ogranak za Dubrovnik, a ovdje s ove strane biblioteke u Kotoru partneri smo mi, NVO Prostori.
Nakon dugogodišnje osjeke, ako mogu tako da kažem, čini se da kulturna razmjena na prostoru Balkana opet uzima zalet. Da li je to samo privid ili zaista kulturni poslanici sa ovog prostora sve više sarađuju u zajedničkim projektima? Šta vi mislite?
Ako mislite da se saradnja intenzivira, ne bih se složila sa vama. Ja mislim da se dešava jedan proces prilično loš za sve kulture, za sve sredine, odnosi se na zatvaranje. To je posljedica prije svega finansijskih problema, jer finansijski problemi produkuju sve ove druge ove situacije realizacije. Tako da je, čini mi se, baš od kada je ta ekonomska kriza na sceni, da se smanjio broj projekata koji na taj način rade u okviru tih saradnji institucija. S druge strane, se može vidjeti u okviru nekih festivalskih različitih produkcija, pa izdavačkih, gdje se pojedinačno ljudi vrlo spretno u tom smislu i logično snalaze, jer znaju da ako traže mogućnosti za finansiranje projekata iz dva izvora, da će vjerojatno uspjeti da dobiju podršku, jer su i Ministarstvo kulture prilično opredijeljena na te koprodukcije. Isto se odnosi na filmsku produkciju i tako dalje.
Čini se da u Crnoj Gori književna scena prednjači u promociji te kulturne razmjene sa regionom. Prije svega možda najpozitivniji primjer, a ako smijem to sebi da dozvolim da primijetim, jeste knjižara Karver, koja je činjenice publici u Crnoj Gori približila unazad neko vrijeme gotovo sve značajnije autore na prostoru Balkana.
Pa da, ova knjižara koja 6 godina tragom neke početne ideje, koja nažalost nije više u toj mjeri jasna kao što je bila ideje koju je ustanovila negdje započela knjižara Bajbok u Sarajevu, Znači, ideja ove knjižare koja je finansirana i osnovana iz tog međunarodnog projekta Biblioteci za razvoj tržišta knjige u regionu, ja sam ga do kraja realizovala, mislim, u smislu zaista ponude izdavača iz cijelog regiona i albanskih izdavača. Ona to 6 godina već radi, tako da sve programe koje radimo ovdje su na neki način i logični. Oni imaju svoje uporište u autorima i promociji izdavača koji objavljaju autore. U međuvremenu se i desila promjena na ovoj izdavačkoj sceni. Autori su osvojili svoje pozicije, svoje mjesta, ne samo u zemljama kojima poslije ratova pripadaju, nego su izdavači iz drugih zemalja počeli da ih objavljuju, što je veoma važno. Meni je to jako drago, zato što sada ako organizujemo bilo šta, promociju u okviru festivala ili ne znam, autori se nalaze kod nekoliko izdavača. Čak je paradoksalno da mi imamo u knjižari jednog autora koji objavili su recimo izdavači iz Hrvatske, izdavači iz Srbije, iz Crne Gore. Naravno, cijene knjiga su različite, ali autori isti i njegovo djelo je isto. Niko ne prevodi jezik na kojem autor piše, tako da je to jako zanimljivo.
Znam da vas politika u suštini ne interesuje mnogo i da na sreću poljubitelje kulture imate mnogo kreativnije i sadržajnije preokupacije, ali kako kao kulturni poslanik, a i građanka, gledate na ponovnu balkanizaciju prilika u Crnoj Gori pred popis? Imamo da ih tako nazovem karnevale po Crnoj Gori, koji navodno promovišu kulturu naroda koji žive u njoj, a svima je manje više jasno da to ima političku pozadinu. Koliko je zapravo Balkan debalkanizovan i koliko kultura tu može da pomogne ili možda, kao što je ovdje vjerovatno slučaj kada je riječ o popisu, da odmogne?
Pa vi ste sad rekli odmah da me ne interesuje politika, da se bavim kreativnim stvarima i tako dalje. S druge strane, to jeste paradoksalno možda zvuči, ali to mi se čini da je prvorazredno bi trebalo staviti u nekakav red politički ili politizovati sve da bi se došlo neke ravnomjernosti ili staviti kulturu i opšte domen kulture. E sad, kada vi govorite ili kada me pitate povodom ovih načina instrumentalizacije kulture, shvaćena je onako kako, nažalost, većina shvata, zavisno od potrebe. Kulture u najširem ili najužem smislu, obično u najužem, užem lokalnom, onda tu nastaju problemi. Ali svim ovim zemljama strašno fali da neke političke partije znaju do koje mjere je uopšte rad na savremenom stvaralaštvu, čuvanju baštine, ali naravno u najuširem smislu, do koje mjere je to bitno, pogotovo u ovim okolnostima u kojima sve države se bore na neke druge načine sa drugim problemima. Da ne govorim sada da ne uzmem neku širu sferu koliko su tu mediji uzeli nekakav primat i koliko se tu može suditi o medijima, kao zato što se bave isključivo informacijama iz tog i tog domena, koliko marginalizuju, a znamo koliko osvajaju publiku i do koje mjere su ljudi usmjereni na te medije, pogotovo elektronske, gdje im je mnogo lakše ili jednostavnije, dostupnije da prate sadržaje koji se na medijima mogu prikazati. Zato se vidi da mediji sada instrumentalizuju tu svoju poziciju i koriste, naravno zavisi i sa koje strane i kako ovu priču. Ono što ste pomenuli vezano za debalkanizaciju, meni je drago da mogu samo da kažem da smo u okviru festivala koji će se održati krajem juna mjeseca ove godine planirali i konstipirali projekat koji sada već zvuči zaista sjajno. Ja se nadam da ćemo skrenuti pažnju ne samo naše crnogorske publike, već i regiona i šire. Radi se o projektu koji se zove Drugi Balkan 2011. godine, gdje smo upravo namjerili da, pozivajući fantastične, sjajne, odlične, posebne goste koji su u svojim oblastima vrhunski, među njima će biti Edgar Moren, Gerd Kenan iz Njemačke, Andrzej Stasiuk iz Poljske, Veronique Nongrape također iz Francuske, bit će gospoda iz regiona, naravno i dame, među njima su Gabo Čordaš iz Mađarske, Oto Toma iz Novog Sada, zatim Laslo Vegel, naši autori također, Tanja Petrović iz Ljubljane. Znači, smatram da je jako bitno da okupimo ovdje jedan relevantan broj sociologa, autora, izdavača, ljudi koji se bave iskonski, suštinski stvaralaštvom i koji mogu na drugi način da imenuju Europu, odnosno Balkan, odnose Balkan-Europa, naravno i dalje, i da malo razbijemo taj simplificirani, pojednostavljeni jezik kojim god da govorimo, da se neke stvari malo drugačije artikulišu, da se možda iz toga stvori neka bolja energija, bolja situacija, recepcije problema kojima se bavimo i svakodnevno ili povremeno, ali mi se čini da to jesu putevi upravo nekakve drugačije artikulacije tema kojima se bave možda redovno naši zaduženi za sprovođenje kulturne politike, ekonomske, turizma, privrede itd.
Bio je to intervju sa glumicom i direktorkom Podgoričke knjižare Karver, Varjom Đukić.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U nastavku emisije Teme iz regiona. Najava da će u okviru postupka koji bi trebalo da rasvijetli političke okolnosti atentata na Zorana Đinđića biti saslušan i Vojislav Koštunica izazvala je oštru reakciju takozvanog odbora za odbranu slobode misli i izražavanja. Akademici Dobrica Ćosić, Matija Bećković i Kosta Čavoški pozivaju državne vlasti da prekinu navodnu beskrupuloznu kampanju protiv predsjednika Demokratske stranke Srbije. O tome Nebojša Grabeš.
U pokušaju nastavka uloge koju je u drugoj polovini 80-ih odbor imao u zaštiti onih koji su bili žrtve delikta mišljenja, akademici Ćosić, Bećković i Čavoški pozivaju vlasti
da prekinu ovu beskrupuloznu kampanju protiv Vojislava Koštunice i da kriminalce traže i nađu među pravim kriminalcima.
Kosta Čavoški u svoje i u ime preostalih članova apeluje na državne činioce da prekinu i onemoguće, kako se navodi, dalje samo ponižavanje Srbije i moralno razaranje srpskog društva i u duhu 90-ih prepoznaje krivicu pojedinih medija.
Treba proučiti vlasničku strukturu tih medija pa će stvar biti savršeno jasno. Dakle, jedan broj naših medija je u stranim rukama i provodi stranu politiku. Ja čak mislim da je reč, to je vrlo teška reč, ali koristim tu reč, da je reč o kvislinzima. Ja u javnosti koristim reč izdaja, ne samo kvislink.
Pojavljivanje članova odbora u novonastaloj situaciji, Miljenka Deretu, izvršnog direktora građanskih inicijativa, navodi na zaključak o očiglednoj političkoj vezi trojice akademika i Vojislava Koštunice.
Kao nekoga koji je bio izvršitelj njihovog političkog programa, propalog, i to je samo još jedan dokaz da ti pojedinci koji imaju veliki uticaj na javnost zapravo zagovaraju politiku koja je antievropska, koja je protiv razvoja Srbije u demokratskom smislu i koja je bila personalno protiv onog čovjeka koji je politički pokušavao da im se suprotstavi, to uspješno.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da će u okviru predkrivičnog postupka u vezi sa ispitivanjem političke pozadine atentata na premijera Zorana Đinđića biti saslušan Vojislav Koštunica kao i bivši čelni ljudi državne bezbednosti Goran Petrović i Zoran Mijatović. Koštunica je potom izjavio da u tome ne postoji odgovornost ni njegova, niti stranke koju vodi, ne navodeći da li će se odazvati pozivu tužilaštva. Advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, kaže međutim da će Koštunica, ukoliko bude pozvan, morati da se odazove pozivu, a u protivljenju njegovom i akademika vidi sljedeće.
Da su pravi ljudi pozvani da daju iskaze o tome šta je prethodilo ubistvu.
I što je najvažnije, kaže Danilović, da se vidi ko je sve i kako ometao sudski proces ubicama Zorana Đinđića.
To je zaboravljeno. Na sve moguće načine on i njegovi najbliži saradnici su ometali taj postupak. Čak su predlagali ukidanje specijalnog suda. Čak su sastajali se sa optuženima van procedure koja je predviđena zakonikom o krivičnom postupku. Znači, preduzeto je više radnji koje su upravo ukazivale na umešanost tih ljudi u sam akt ubistva. A ključno je zašto je podržao pobunu JSO-a.
Mislim da je sasvim pristojno i normalno i blizu pameti da se taj čovjek pojavi i da odgovori na pitanja koja mu se postavljaju. Ne vidim u tome nikakvu dramu, vidim samo želju da se izuzme iz postupka i da bude iznad zakona.
Ovako protivljenje Koštunice, davanju izjave tumači pisac Vidosav Stevanović, a ulogu trojice akademika...
Umjesto da se mešaju u stvari koji se ne tiču, a to je pravni postupak jedne države, bolje bi bilo da se malo pozabave cenzurom u državi Srbiji koja postoji gotovo u svim medijima i gotovo na svim mestima. Cenzurom u izdanjima Akademije nauka i tako dalje. Prema tome, oni se bave ili tuđim poslom, što govori o Vuku, Stef Karadžić traže slavu u tuđem poslu ili se ne bave svojim poslom, a mogli bi.
Ili kako kaže Miljenko Dereta,
da se sve čini da se ono što je Đinđić radio poništi i da se dokaže zapravo da Srbija ne može, nije sposobna da se menja i da je njihov koncept srednjovekovlja zapravo jedini u kome Srbija može da opstane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabiš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo na Kosovo, u čiji sjever, gdje pretežno žive Srbi, investiraju i vlada Kosova i vlada Srbije. Vlada Kosova to čini kako bi integrisala srpsku zajednicu, dok Beograd pomaže Srbima kako bi ostali na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Na osnovu posljednjeg izveštaja Međunarodne krizne grupe za Kosovo, Srbi na severu Kosova odbijaju integraciju u kosovske institucije zbog mnogih usluga koje im pruža Beograd. Izveštaj dodaje da Priština i Međunarodna zajednica nisu puno učinile kako bi se postigla integracija srpske zajednice, dok kosovski zvaničnici navode da integracija ove zajednice dugo godina bila prioritet vlade Kosova, te da će tako ostati i u budućnosti. Hajreddin Kući, zamenik premijera Kosova, navodi da je pristup kosovskih institucija bio i ostao pozitivan kada su u pitanju napori za integraciju Srba.
Po reagimi jem ka qenë gjithmonë temi atraktivan kuptimin pozitiv për popullatën lokale.
Naša reagovanja su uvek bila atraktivna u pozitivnom smislu za lokalni narod i naravno deo našeg grada su investicije za socioekonomski razvoj, ali za tako nešto pre nego što donesemo odluke moramo da imamo i lokalne partnere, ljude koji rade na osnovu pune transparentnosti i logike institucija Kosova, navodi Kući. Poznato je da je Beograd od završetka rata na Kosovu pa do sada izdvajao budžetska sredstva kako bi finansirao socioekonomske aktivnosti za Srbe koji žive na Kosovu. Prethodno je ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović kazao za srbijanske medije da ova vlada godišnje izdvaja 250 miliona eura za investicije na Kosovu. Oliver Ivanović, državni sekretar u ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao je da će institucije Srbije nastaviti da finansiraju obrazovanje i zdravstvo, ali i ostale projekte koji su u interesu Srba na Kosovu.
Beograd redovno investira svake godine i ja ne bih baš precizirao cifru, jer mi tačno pratimo samo ono što ministarstvo za Kosovo i Metohiju finansira, odnosno ono što je finansirao ranije koordinacioni centar. Međutim, sva ostala ministarstva finansiraju plate, socijalna davanja, finansiraju penzije i svakako finansiraju infrastrukturne projekte na Kosovu, gde god Srbi žive.
U sredinama gde žive Srbi investira i vlada Kosova, a najviše ima na severu zemlje. Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući nije dao određenu cifru koliko će vlada investirati u tom delu kako bi se integrisala srpska zajednica.
Momentalno nuk e di shumë në saktë që të them këtë drejtim, po
trenutno ne znam tačnu cifru, ali je vlada Kosova ima u obzir investicije za taj deo, a to podrazumeva korektnost i balans kada su u pitanju investicije. Sa druge strane, Ivanović navodi da investicije iz Beograda ne predstavljaju smetnju za integraciju Srba u kosovske institucije, ali po njemu, Beograd je učinio mnogo više za Srbe na Kosovu nego što to čini Priština.
Ja mislim da to održava srpsku zajednicu dole, jer u stanju u kome oni žive, kada se osjećaju nebezbedni i kada nemaju nikakvu ekonomsku perspektivu, kada im se baš i ne nudi ovako mogućnost da se zapošljavaju u institucijama, pokrajinskim institucijama u Prištini, onda je ovo jedina mogućnost da oni prežive ovu situaciju. Prema tome, ja to smatram neophodnom pomoći za opstanak srpske zajednice. Nikome od njih nije zabranjeno da eventualno dobije sredstva za socijalna davanja ili pak slične ili nekakve infrastrukturne projekte, pa i podsticajna sredstva za samozapošljavanje ako to institucije iz Prištine nude.
Kući međutim ocenjuje da kosovske institucije neće slediti logiku Beograda da osvoje Srbe putem finansijskih sredstava.
Nuk është logjika vetëm e përfitimit material, po ata janë qytetarë barabartë të Republikës së Kosovës.
Nije logika da se osvoje materialnim sredstavima, oni su ravnopravni građani Republike Kosova. Naš razvoj treba uvek da bude izbalansiran na celoj teritoriji Republike, ali i za sve ostale zajednice, navodi Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I još jednom najvažnije vijesti. Uprkos prekidu vatre nastavljene borbe u Libiji, radijacija iz nuklearke Fukushima i dalje visoka, ali se stabilizovala. Danas protesti u Zagrebu i Banja Luci. Umro bivši američki državni sekretar Warren Christopher.
I to bi bilo sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatno dan.